galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
waa maalin jimco ah bisha mayna waa 15 sanadka 2015 waxaanad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 iyo 22 mitrband ee efmyada geeska afrika, telefoonada gacanta iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa wada jir u daadihinaya anigoo ah caashi ibraahim iyo xuseen bare aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid ah ciidamada dowladda oo dib u qabsaday degmada awdhegle oo ay saaka al-shabaab kala wareegeen.
saaka waa berigii hanaanka argagixisada khawaariista hubus waxay weerar ku soo qaadeen runtii degmada awdhegle iyo tuulo weyna oo la yidhaa mubaarak oo dhinaca koonfureed, dhinaca janaala ka xigta awdhegle 8 kilomitr, gacantay ku dhigeen runtii. adugu meeshaas habacsanaan baa ka muuqatay, ciidankii badanaa maxaa way ka maqnaayeen. amisomna 2 bilood ka hor bay ka guurtay meeshaas. khatartaas inay jirtana mar horena waa sheegay.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan qalalaasaha siyaasadeed ee somalilan.
sabab guurtiido qura farta loogu fiiqo anigu ma arkayo. hadday xisbiyada mucaaradka a yihiin, hadday komishinka doorashooyinka yihiin, hadday golaha guurtida yihiin, waxay isla garteen inaanay doorashadii waqtigaas ku qabsoomaynin.
anagu mucaarad baan isku ahnanaya kulmiye waa waxaan dadkii mudaharaad ka sameynayay, dadkii daaranayay in ahaado loo kudhin maayo, maalin loo kudhin maayo, qaladkii dowladii hore sameeyeen inuu ka faa'iidaysana ahe, laakiin in qaladkii la isticmaalaa oo u malayna inay dowladda ku helisa garma og tahay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada dowladda soomaaliya ayaa la sheegay inay dib u qabsadeen magaalooyinka awdhegle iyo mubaarak ee gobolka shabeellada hoose kadib weerar culus oo saaka ay al-shabaab ku soo qaadeen goobahaasi, kagana qabsadeen ciidamada dowladda. guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdulqaadir maxamuud nuur siidi ayaa v o eda u sheegay in ciidamada dowladda uu gurmad u yimid kadibna ay dib u qabsadeen awdhegle iyo mubaarak. ugu yaraan 4 ka tirsan dowladda ciidamada dowladda ayaa la sheegay inay dhinteen. mas-uuliyiinta dowladduna waxa ay sheegeen in weerar rogaal celis ah oo ay qaadeen ay ku dileen in ka badan 20 ka tirsan ururka al-shabaab. ma jiraan wax warar madax bannaan oo caddaynaya khasaaraha dhabta ee dagaaladan, laakiin warar goordhowtana soo gaaray ayaa sheegaya in dadweynaha deegaankaasi ay maqlayaan rasaas goosgoos ah.
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa isku dayaya inuu u xaqiijiyo hogaamiyyaasha carabta ee shakiga qaba maalintii khamiistii intii uu socday kulanna ku saabsan heshiiska nukliyeerka ee laga yaabay in iiraan lala galo uusan halis gelin doonin xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo washington. madaxweyne obama ayaa soo dhaweeyey waxa ugu yeeray ballangalka adag ee xagga amniga ku saabsan ee uu mareykanku la galayo wadamada gacanka, waxaana uu ku adkeeyey in uu qadarin doono ogolaanshiyaha xoog militari haddii wadamadooda ay halis geliyaan iiraan amaba kuwo kale. kulanka ka dhacay camp david oo ah halkay madaxweyneyaasha mareykanka u nasashada tagaan ee ku taala waqooyiga magaaladatan washington ayaa waxaa ku jiray hogaamiyaal wasiiro sarsare oo ka kala socda 6 waddan ee ku jira golaha iskaashiga gacanka, kuwaas oo kale ah sacuudi arabiya, kuweyt, gadar, baxrayn, cumaan iyo isutaga imaaraadka carabta. wadamada gacanka ee sunniga ah ayaa walaaca ka qabay in heshiiska washington ay la gelayso wadanka ay cadaawadda ka dhexaysa iiraan uu gacan ka siin karo wadankaasi shiicada ah inuu noqdo mid awood wax ku daandaansado ku yeesha gobolka.
mas-uuliyiinta dowladda burundi ayaa sheegay in la xidhay 3 sarkaal oo ku lug lahaa afgembigii la isu dayay arbacadii in madaxweyne pierre nkurunziza talada looga tuuro. sarkaal ka tirsan xafiiska madaxtooyada ee burundi ayaa saxaafadda u sheegay in 3 jeneraal oo ka mid ahaa saraakiishii afgembiga taageeray xabsiga la dhigay. hase haatee jeneraalkii afgembiga ku dhawaaqay ee godfroi niyombar ayaa aan weli gacanta lagu dhigin. madaxweynaha burundi ayaa shacabkiisa la hadlaya waddooyinka caasimadda bujumburana maanta waa ay deganaayeen.
دولدها دلالكا كويا لا كوفر بري ايشيا ايا ولي قرمد وفدنين ضد بضان او محاجرين او دو يساران كواسي او بدا دحدي دا اي كغتاقين كوحاها وحتاريبيا ارنتان ايا سي حمين ايساح مشاكل كبنا ادمنمو اي هيستي لاي سيديد كونو قوف او كدل قوضون سن دونيو بدا دحي هابا ايا ايقون هيسنين راشين ايو بيو دولدها ماليشيا اندونيسيا ايا ثيلان way muhaajiriintan dunyaha saaranay rabeen inay gaaraan ayaa sheegay inaanay mas'uul ka ahayn dadka nabada ku dhex goodoonsan waxaana ay dalalkaasi diideen baaqyo uga iimaanayay qaramada midoobay iyo urrada u dooda xuquuqda aadanaha
halkaad loo dhigaysaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa saaka weerar culus ku qaaday degmada Awdheegle iyo tuulada Mubaarak ee Shabeellada Hoose kadibna kala wareegay ciidamada dowladda oo ku sugnaa halkaasi. Mas'uuliyiinta gobolka ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay goor dhaweyd dib u qabsadeen labadaas magaalo. Saare Ciidla Nuur ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay gudoomiyaha gobolkaasi Cabdul Qaadir Maxamed Nuur Siidi waxayna uga horeen weydiisay sida ay wax u dhaceen.
saaka wa bariga nanka argagixisada khawaarijta hubus waxay weerar ku soo qaadeen runtii degmada Awdheegle iyo tuulo hoos timaado tuulo weyn oo liira Mubaarak oo dhinaca koonfurta dhinaca janaala ka xigta Awdheegle 8 km oo gacantay ku dhigeen runtii aduu maashaas habacsanaan baa ka muuqatay ciidankii badanaaba maxaa way ka maqnaayeen ama sabna loo bilow koor bay ka guurtay maashaas khatartaas ay jirtay mar horna waa sheegay wixii hadda waa maxaa ku raaba xiraantaas mas'uuliyadda dad baa yeelan doonay iyo saraakiisha halka ku qornaa arintaas way jirtaa haa
waan gartay marka wax khasaaraha oo ka dhacay ma dad baa lagu laayay gobolka bal hadda khasaara hadii uu jiro iyo wixii dadka shacabka soo gaaray
saaray runtii ciidamada xoog dalka Soomaaliya runtii oo halkaas ay ku dagaalameen walow tiradooda aad u yaraad sida Mubaarak oo kale dagaal ayaa ka dhacay halkaasii askar ayaa noogu dhimatay kuwana waa ku dhaawacmeen ayagan dad badan baa laga laayay nimankan arxandarada shacabka u laynaya laakiin waxaan la sii daraa runtii in suldaankii deegaanka goob shabeelo caanka ah suldaan xasan nuur caliow ay nool ku wateen iyo shacab baabuurtooda inay qafaasheen oo shacab badan baabuurtooda inay qaateen dad runtii ilaa hadda la laayay way jiraan oo shacab ah oo magac leh laakiin hadda baaritaanki baan haynaa laakiin waxaa nasiib wanaaga in ciidamada xoogga dalka Soomaaliya runtii ciidan xoog leh la soo diray oo gurmada oo noogu yimid ay Muqdisho in hadda cagta la mariyo laga saaray labada goobood runtii hadda gacanta waxay ku jirtaa maamulka iyo maamulka gobolka oo si jiray iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliya
waan gartay xaaladdu imika waa sidee marka
xaaladda hadee waa meel nimanka argagixisada waa dadka waxaanu meelay soo galaan fadqalali iyo maxaan ku raadaa iyo arxandarri iyo waa lagu yaqaanaa shacabkii xoogaa maxaan ku raadaa naxdin way jirtaa laakiin sida ilaa hadda maxaan ku raadaa dadkii guryahooda ay kusoo noqdeen dadkii ka qaxay walow qaar ay sirdhadeen oo ilaa hadda beerihii ay ku maqan yihiin oo hadda waxaan runtii qaali dhan baan wadnaa in lagu soo noqdo guryihii adigu arrintaasi kulinta waxay ku dhacday si negligence ah si xilkas darro ah oo maxaan ku raadaa halka saraakiishii ama ciidankii ugu qornaa inay dayaceen macnaha arrintaasi mar horna way ka dignay in maxaan ku raaday ciidamada ama Soomaada ay ka guureen oo nimankan argagixisada maxaa ku tahay inay soo haweysanayaan dhowr jeer oo ku celceliyey marka dee anagu ka maamul gobolaan dee waa qaali laaminay qaaladeenii hadda maxaan ku raadaa waa 11 meesha lagama qaadin laakiin hadda 11 xisaabtikeedii waa dambeeyaa dalal baan isugu noqonaynaa saraakiishii dambiga lahayd iyo guutidii halka qornaa dii ururku ku qornaa
waan gartay marka ciidanka aad sheegtay inay ka dhinteen ciidamada dowladda ee qiyaastii waa imisa
ilaa hadda trikoo baan haynaa sababtoo ah maxaan ku raadnaa meelaha qaar hadda anagu waxaan hubnaa maxaan ku raadaa askar inay dhaawacantay askar inay dhimatay marka saalaligeed marka waxaan leeyahay kuu dhaawacmay ilaahay dabiibo kuu dhinteena ehelkoodii qaraabadoodu waxaan ugu tacsiinayaa inuu ilaahay sabir iyo iman ka siiyo kulli tiradii gadaal baa kasoo gudbin doonaa insha allah laakiin nimanka hugus argagixisada aad bay u leedeen runtii rogaal celintaana lagu laayay
waan gartay marka iyaga imisaa ka disheen haddaad ilaa hadda tiro ka haysaan
hadda dhowr iyo 20 horta maxaan ku yiraahdaa meydkoodii waa yaryaaleen laakiin waa kasii badan yihiin marka
waxaan leenahay maxaan ku raadada tirada sax hadda ma hayno laakiin gudaal baan ka soo gudbin doonaa.
Waan gartay marka ugu dambeyntii ma waxaa jira deegaano ku dhow gobolka Shabeellada Hoose oo ay ku sugan yihiin Al-Shabaab ay ku xoog badan yihiin maadaama waad walaac ka muujisay sidaad sheegtay inaad dhowr jeer ka qayla dhaamisay in gobolka ay soo geli karaan?
Saaroy waxaan ku sheegayaa abdi korna waa sheegay waa ku celinayaa waa ka digay waxaan idin ka maamul golahan waa sheeganay khatarteeda in ciidamada ama Soomaaliya ka guuraan ay u dheegle iyo Bariise iyo dhulka Mubaaragi iyo Shangari waxay keeni doontaa macnaha khasaare ay keeni doontaa waa sheegnay sababtoo ah deegaankan ay u dheegle waxaa saaran deegaanka Tortoro magaalo weyn oo baadiyaha ku taala oo nimanka salig weyn bay ku leeyihiin Tortoro dhabarkeeda dambe meel liira warta weyn oo dugule ayaa salig tababar bay ku leeyihiin ajaanibta maxaan ku rahay meeshay u badan yihiin wargixiso diyaaradihii darooni waatay duqayn jiraan Nordland koox waxaan nidhi halkaasi maxaa ku rahay waa agfrom bay noqon doonto ilaa iyo diidkooda ama waxay haweysan doo ilaa laamiga weyn inay arbushaad ka sameeyaan bay tegi doontaa haddii ay u dhegle bariir lagu guurayo deegaanadaas marka dheg galaqda lama siin hadee maxaan ku rahay haddana khasaaradan ay dhashay wixii annaga ka dignay waxaan sheegayna marka waxay soo baxeen saakadii hore.
Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Cabdulqaadir Maxamed Nuur Siidi oo khadka telefoonka ugu warramayay Sahre Ciidla Nuur halkaad kala socoteenna waa V O A.
galab jimcaha wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinkan leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. culimada iyo waxgaradka magaalada Boosaaso ayaa ku booqday in ayaa ku baaqay in gurmad degdeg ah loo fidiyo dadka Soomaalida ah ee dhowaan ka soo laabtay dalka Yemen waxaana sheegeen inay ku sugan yihiin xaalad bini'aadminimo oo aad u liidata. culimada ayaa hadalkan jeediyay kadib markay maanta booqdeen goob loogu talagalay dadkani in ay ku hakadaan. Sheekh Daahir Aw Cabdi oo ka mid ah culimada Puntland ayaa ka mid ahaa hogaamiyaasha soo arkay dadkaasi shir jaraa'id oo ay baaqaasi ka soo saareen kadib ayuu wariyay iyaga Faadume Yasiin Jaamac uga waramay waxa ay xeradaasi ku soo arkeen.
saaka waxaanu tagnay aagii qaxootigu ku jiray ama maljii waxaanu ugu soo wareegnay hool hoolka weynku ay ku jiraan kuwa ay ku jiraan ragu kuwa rag iyo haween mala isqaba ay ku jiraan waxaanu ku soo aragnay waxyaalo aad iyo aad looga anfariiro baanu ku soo aragnay horey marka waxa uga sameysanaa guddi ku soo dhawaaqday dawladdu oo culimo iyo isugu jira nabadoono iyo mas-uuliyiin xagga dawladda aba joogay waa dadaaleen wax badan bay qabteen guddida waxa madax ka ah Sheekh Axmed Yuusuf Taad oo ina ma aragtay door fiican ka soo qaatay duufaantii bari ka dhacday marka Faadumo meesha waxaanu ku soo aragnay waxa aad iyo aad looga arkay goxo waxa ugu badan oo meesha joogana waa haween iyo caruur iyo dad wada jiran oo buka oo kaadi macaan iyo dhiikar iyo caruurta yar oo shuban qaarkood hayo iyo haween ma aragtay uur leh haween hadda umulay cimiladu aad u kulul Faadumo waxyaalahaasan ku soo aragnay.
maxaad go'aamiseen marka haddii aad soo aragteen meesha in lagu dhibaataysan yahay dad kun ku dhowna ay joogaan qodobada aad shirkan jiraa aad ku soo saarteen maxaa ka mid ahaa?
qodobada waxaa ka mid ahaa inaan qeyladhaan dadka muslimiinta aan u dirnay si khaas aan ula hadalay Boosaaso oo dadka hadda dadku martida u yihiina iyo dadkan degan waddankan Puntland iyo Soomaalida kale oo Soomaali weyn ah sababtoo shacabkan meesha yimid oo qaxootiga ah waa Soomaali oo dhan waqooyiga ku jira koonfurta ku jirta galbeed baa ku jira waqooyi barigan aan joognaa ku jira marka baaqan u soo jeedinay waxa weeye dadka muslimiinta inay dadkan u soo gurmadaan waliba si khaas ah reer Boosaaso oo culays ku saaran yahay aad iyo aad waxaan ugu bognay aroorta qaadayso shirkada Goolis 300 aad iyo aad waan u duceynaynaa bishaaradaasina xaqoogay naga soo gaadhay hay'adaha laftooda xun bay ka qaadqaadaan iyagana waxa u soo jeedinaa dadka inay u fududeeyaan oo barisa dambe inay oran ama kuleelkan ku haynin isla marka tijaartan Boosaasana waxbay ma aragtay ka geysteen oo gargaara dadweyne waxbay ka geysteen hadda dad badan baa soo wajahan oo heshiiskan yar oo socdo 5 maalmood aan ka baqayno inay nagu soo burqadaan dad badan.
goobta waa aragtay waa goob yar oo muddo 3 bariyo loogu talagalay in dadka lagu nasiyo inta ma aragtay laga dhoofinaayo hadii dad badan oo kumanaal ay ku soo wajahan yihiin Puntland culimo ahaan shacab ahaan maxaad kaga talagashayeen dadkaas?
horta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala baan baryaynaa inuu noo fududeeyo xeebtayadana uu asturo mas'uuliyaddu aad bay u weyn tahay waa mid hadda maanta nagu bixisay inaan intaas fiican ugu soo wareegno haddana baaq aan u dirno dadka muslimiinta caalamka jira oo Soomaalida khaasatan horeyna aan u ogeyn inay ka qaateen qayb fiican tuufaantii bari ka dhacday oo hadda maanta lagu maareeyay barwaaqo lagu baraaray aan u jeedinay iyo dadka gudaha ku jira oo Soomaalidu waa dad sunnaha oo walaala ah marka waxa rajaynaynaa insha Allah hadda maanta waxa ugu daran dib u dejinta xagga la dejiyo waxa ka liita dadkan hadda kulaylka fadhiya oo umusha ah oo jiran oo caruurta ah sidii aan u rari lahayn oo u geyn lahayn guriyahooga dadku waa tol waa qabaail hadaynu geyno guriyahooga insha Allah risqogooga iyo xogaa Ilaahay waa u sahli doonaa
marka hawsha maanta waa jimci damcan in kormeer baad ku tagteen biriba bilaabi doontaan
hawsha barri tooliyo iyanu bilaabina aragti waxaan bilaabina in la raro oo gudidu ay rarto diyaarka waa gudidina gudi hada la sameeyay ma aha hey waa taageerinay oo nu barbar joogsanaynay waa gudi hore u sameysanay aad iyo aad hagaajisay meeshii tamartooda bixisay aan Ilaahay khayr aan u rajaynayno marka dadka Soomaalida ah oo walaalaha ah meel ay joogan ba adduunka halka dollar waa na anfacaya wayna arkayaan waanu duubanay dadkii oo caruurtii baan u dhex joogsanay oo waliba sayaxankoogii iyo oohintoodii iyo rafaadkoogii baan duubnay oo waanu dhex marnay oo ila xataa waxaanu tagnay kushiinkii iyo meeshii wuxooga un raashin dadka boosaas ay u soo ururiyeen marka de walaalaha waxaanu ka rajaynaynaa hadalka intay maqlaan in qalb maareeyta u duubnaan oo dadkan Soomaalida oo walaalaha ah oo ahlu qiblaha oo soo qaxay intay si qaxeen soo qaxay maanta sidaan ku gaarsiin leed guriyahoogii inay ugu qabtaan baan insha Allah Ilaahay ka rajaynayna
kaasi waxa uu ahaa Sheikh Daahir aw Cabdi oo ka mid ah culimada Puntland kana mid ah hoggaamiyaha maanta soo booqday halka ay ku sugan yihiin dadka Soomaalida ah ee dhawaan ka soo laabtay qalalaasaha dalka Yemen waxa uu warramayay wariyaha VOA magaalada Boosaaso Faadum Yasiin Jaamac
lanta Soomaaliga idaacadda VOA ayaa si toos ah dhigaysay nagala socota mas'uuliyiinta dawladda Burundi ayaa sheegay in la xiray saddex sarkaal oo ku lug lahaa afgambigii la isku dayay arbacadii in madaxweyne Pierre Nkurunziza talada looga tuuro wadooyinka caasimadda Bujumbura ayaa maanta degan hadaba wararkii u dambeeyay ee dalkaasi ayaa waxa aan go'dhowid ka wareystay Cabdiraxmaan Umar Salaad oo ah ganacsade ku sugan magaalada Bujumbura
xaaladda Burundi hadda waqti haadir waa degan tahay ilaa iyo shalay magribadii rasaasuna waa yarayd iyo wax dagaal oo ka dhacay Bujumbura ayaan joogna ma jiraan
waatay waxa la sheegay in afgambigii dhicisoobay isla markaana la soo qabtay saraakiishii afgambiga oo tii qaar ka mid ah arrintaasi maxaa ka jira
arrintaa waxa weeye waa la hadalayaa adeena meelaha lagu hayo maano arag laakiin wararku saasay sheegayaan laakiin ninkii liidarka waa hayo madaxweynaha isku magacaabay waxa leeyahay wali lama qaban laakiin waxa la qabtay nimankii ka hooseeyay ilaa saddex nin oo kamid ah iyo dhalinyaro kale oo saraakiil ah laakiin ninkii hogaaminayay ilaa iyo hadda lama qaban
madaxweynihii ma ku soo laabtay markaa caasimadda
madaxweynihii waxaa naloo xaqiijiyey inuu soo gaaray gobol kamid ah gobollada oo isagu uu asal ahaan ka soo jeedo Ingousi la yiraahdo oo aan saasna uga dheereyn caasimadda waxaana la sugayaa inuu Bujumbura soo gaaro oo markaa TV-ga dadka la hadlo iyo reeriyaha oo nation-ka address gareeyada la sugayaa marka aanin minute ba warar ku sheegayaan warar hoosaadku inuu soo gelayo
maxay tahay marka sababta uu tagay gobolka uu ka soo jeedo
waxa weeye Tanzania ku maqnaa marka lama garanayo kolay airport-ka kama soo degin airport-ku waa xiraa marka warar baa waxay leeyihiin dhinaca Tanzania baad xaggaas wuxuu ku yimid diyaarad helicopter war baasaa dhahaya war kale wuxuu leeyahay baabuur buu ku soo galay Tanzania uga soo baxay oo taasoo xoogaa ka fog logicada madaxweyne inuu Dar es Salaam ilaa iyo 500 kilometir uu ku soo baabuur ku soo maro marka wararka waxaa loo badinayaa inuu xuduuda ku yimi diyaaradaha diritada u kaca kabacdina marka halka ciidamada ka soo qaadeen marka gobolka saasa keenta inuu ku hakado oo xalay ku bariyo sida la leeyahay
intii afgambigu socday waxa jirtay idaacado la xiray iyo qaar aan shaqeyn marka hawada ma ku soo noqdeen imika
maya mana la filayo inay ku soo noqdaan muddadan sababtoo ah waxay qayb ka ahaayeen mudaharaadka iyo qalalaashaha ka jiray ay aada u simboorti garaynayeen. Marka lama filayo anytime soon inay soo galaan hawada.
Rabshadihii iyo mudaharaadkii kasoo horjeeday madaxweynaha sida yihiin iyagu?
Xaqiiqiyan shalayto dagaal baa socday, soo dagaal buu magaalada ahay, meelo badan oo kala duwan buu ka socday. Walow waxa ugu daraa aado soonka anagu aan degannahay oo ilaa 7 kilometer oo square oo idaacaduhu 3 idaacadood koon dhinacyada nooga kala yaaliin, laakiin meelo badan baa rasaas ka dhacaysay. Marka sababaha darteed shalay wax daday ma soo bixin. Saaka oo aan magaalada soo dhex maray waxa weeye dad badan baa socday oo caadi u socday, laakiin ganacsigu waa xiraa, baabuurtu waa socotay. Laakiin wararba hadda waxay leeyihiin madaxweynihii hadduu soo noqdo mudaharaadyadii Isniinta ayay dib u bilaabmayaan, warbaa saa dhahaya. Walow ay adag tahay oo xaaladda dalku uu soo maray in mudaharaadyo ay degdega u bilaabmaan, haddana sababtoo waxa weeye dalka weli military baa gacanta ku haya, mana qabo in civilian ay iska soo bixi karaan degdegaas oo mudaharaad samayn karaan. Security-gu waxaan qabaa inay dowladdu xoog saari doonto oo in mudah aanyan ogolaan doono wax mudaharaada inay dhacaan.
Cabdiraxmaan Cumar Salaad oo ah ganacsade ku sugan magaalada Bujumbura ee caasimadda dalka Burundi oo khadka telefoonka igu warramay, halkaad kala socoteenna waa VOA.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan jimco wanaagsanna waan idin leenahay. Waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo inoo hayo Cabdicasiis Xuseen Cismaan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijkeenii faaqidaada toddobaadka. Xiisad siyaasadeed ayaa mar kale ka soo cusboonaatay Soomaaliland kadib markii golaha guurtidu ay muddo kordhin u sameeyeen madaxweynaha iyo golaha wakiilada Soomaaliland. Go'aankan ayaa ka caraysiiyey xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland oo iyagu sheegay inaan la aqbali karin, isla markaana uu go'aankani dhibaato siyaasadeed u horseedi doono Soomaaliland. Wadamada taageera Soomaaliland iyo qaramada midoobay ayaa iyagu go'aankan walaac ka muujiyey, iyagoo ku baaqay in miiska wadahadalka laysugu yimaado si looga wada xaajoodo waqtiga doorashada iyo weliba muddo kordhinta. Xukuumadda Soomaaliland ayaa iyaduu dhinaceeda ku baaqday inay furayso wadahadallo ay la gelayso mucaaradka si loo dhammeeyo muranka ka dhashay muddo kordhinta. Haddaba go'aanka muddo kordhintu muxuu u horseedi karaa Soomaaliland? Xisbiyada Soomaaliland se ma ka heshiin karaan muranka haatan taagan? Su'aalahaas iyo kuwo kaleba waxaa falanqeynaya oo barnaamijkeennan faaqidaada ka qaybgalaya wasiirka warfaafinta ee Soomaaliland Cabdillaahi Maxamed Daahir Cukuse oo magaalada Hargeysa ku sugan, injineer Faisal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid oo isaguna magaalada Hargeysa jooga, iyo Dr. Siciid Sheekh Maxamed oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada Toronto ee dalka Canada, isla markaana madaxa u ahaan jiray jaamacadda Soomaaliland. su'aasha koowaad waxaan u bandhigayaa wasiirka warfaafinta Cabdillaahi Cukuse. Wasiir, sidaan la socono golaha guurtidu waxa ay muddada u kordhiyeen golaha wakiilada iyo madaxweynaha kadib markii dib u dhac ay doorashadii ku timid, mas-uuliyadda in doorasha dhacdana waxa ay ahayd mas-uuliyad saaran xukuumadda madaxweyne Siilaaniyo. Marka miyaanay u muuqan in mas-uuliyaddii idinka saarnayd in doorasha Soomaaliland ka dhacdo inaad dayacdeen?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Walaal, doorashooyinku dalka inay ka qabsoomaan mas-uuliyaddeeda koowaad iyo guud ahaanba mas-uuliyadda qaybaheeda kala duwan waxyaabaha ay u baahan tahay inay doorashadu ku qabsoonto waa hubaal inay xukuumaddu hormuud ka tahay. Marka mas-uuliyaddaasi ayaa laba noqonayso, mid waa mas-uuliyad toos ay u leedahay, midna waa mas-uuliyado lala oo ay la wadaagaan hay-adaha kale ee awoodda u leh ama ay gacantooda ku jirto inay diyaariyaan waxyaabaha ay doorashadu ku qabsoomayso. Xukuumaddu waxay si fula uga soo baxday mas-uuliyadihii ka saarnaa ee tooska ahaa ama kaga beegnaa inay doorashadu dhacdo. Mana jirto mas-uuliyad keliya oo agteeda ku baaqatay hadday noqon lahayd kharashkii doorashooyinka oo miisaaniyadda ku jira oo diyaarna u ahaana loona shubay
haday tahay kharashkii diiwaangelinta codbixiyeyaasha kaga beegnaa xukuumaddu inay bixiso oo ay bixisay ay qorsheeyeen komishinka doorashooyinku. Marka hadday noqon lahayd magacaabidda komishinka doorashooyinka, hadday noqon lahayd xeerarka la diyaariyey diiwaangelinta codbixiyeyaasha iyo madanigaba, iyo hadday noqon lahayd kharashaadkaaba, saasay xukuumaddu intii kaga beegnayd dhinaceeda toos ay u wada fulisay.
Watay guddiga doorashadu iyagu waa kuwii gawaanka soo saaray, sheegayna in doorashadu ay sanadka dambe dhacayso bisha juun kowdeeda. Iyadoo taasi ay meesha taallo, waxaa soo baxay go-aankan golaha guurtida ee muddo kordhinta. Maxaa markaa maxaa keenay markaa maxaa loogu baahnaaday muddo kordhintan? Mar haddii guddigii doorashadu ay go-aan soo saareen doorashadu waqtigii dhacayso, maxaa loogu baahnaaday in muddo kordhis la sameeyo?
waxa weeye doorashooyinku inay waqtigoodii ku qabsoomaan ayaa ugu wanaagsan. dadaalka ugu badan ee dhammaan dhinacyada oo dhami inay galaan ay tahay inankaasuu ahaa xukuumadduna dadaal kasta oo ay samayn kari lahayd way dhammaystirtay dhinaceeda. laakiin komishinka doorashooyinku waxa iyagu cayimaan waqtiga ay doorashadu dhacayso xilli muddaxileedka hay-addaas markaasi doorashada loo qabanayo. masalan marka shan sannadood la doortay madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa, shantaas sannadood gudahooda iyagu xaq u leeyihiin inay cayimaan maalinta ay doorashadu dhacayso. sharci buu leeyahay dalku, dastuur baanu leeyahay. markaa iyagu marka ay muddaxileedkii ay awoodood lahaayeen cayimaadeeda dhaafto, waxa ay soo jeediyaan qorshaha ay leeyihiin kaasaanu dhignay oo suurtagal bay noo tahay waqtigaas dambe in naloo sharciyeeyo inaanu doorashadii qabanno. sharciguna wuxuu awooddaas siiya golaha guurtida oo keliya, iyaguna way sheegeen sababihii iyo wixii ay cuskadeen.
waa tahay waxaan soo gelinayaa injineer Faysal Cali Waraabe. Faysal, haye.
bismi illahi raxmaan raxiim. horta waxa weeye runtii marka loo hadlayo ilaahay laga baqayo, waxa weeye guurtida iyo secretive-ka iyo golaha wakiiladu intooda heshiis bay ahaayeen, waxay ku heshiiyeen isku kurkudhiyay ku heshiiyeen hawsha sharci samaynta way ka dhexaysaa shuruucda badna waxaa soo qoriya dowladda oo markaa waxaa ka ilaaliya baarlamaanka, badna waxaa soo qoriya baarlamaanka soo qoriya hawshaas way ka dhexaysaa. hawsha way wada gabeen. marka hadda markii waqtigii gaadhay ayay hadda farta isku fiiqayaan wakiiladii iyo dowladdii ee kuwii ku wada socdeen, oo waxaa ku tusaysaa mar allaa markii dowladda cajimay xukunka ayay markiiba ay u kordhisay baarlamaanka iyo guurtida oo labaduba ay yihiin inay waqti way dhacayaabay kordhiyeen u kordhiyeen iyaguna saasoo kale ka sugayeen markooda loo kordhiyo. waxaa kaloo sameeyeen dowladdu wakiilada oo 10 sano hore u joogay 5 sano dheeraad qaatay ayaa haddana isdul saareen si ay haddana iyo mar kale wada guuraan. marka horta waa saddexda oor dambe waa heshiis way kala way isa guuriyaan isa guuraan ayaa ku heshiyeen. laakiin waxaa weeye oo doonya wasiirka balwaakanoo imanka qoladan magaalansaa commissionku waxay sameeyeen tentabin ay maalin kasta ay sheegayaan maanhibne waxaa san qabanna maanhibne waxaa san qabanna saasi wuxuu duu sameyn timeline bay sameyteen 10 dheeraadkay ku darteen ilaa iyo guurti ku dartay waxaa qabanaysaan ku jasifay garanaysaan ay leeyihiin guurti sa awooda ma maga dhigan oo cad oo de ay nagu qancin karan anaga sa hodrigskiyahi maxay tahay 10 sanad iyo 10 bilood oo la iska fadhiyo oon doorasho baarlamaan la qabanin in madaxweyne la qabanin haddii cala aqal oo haal lahaayeen war baarlamaankan uu ka dhammaaday 5 sanad dheeraad ka joogta hala qabta juun tentabinka lagu qabto sameeya commissionku ka madaxweyne sidii aan sameynay 2005-kii ha ka dambaysa 4 bilood macquul baan ahaan lahayd. laakiin aan iska fadhiyo oo 10 iyo 10 aan iska fadhiyo waa waxa weeye waa aan hadana isku mudaharaadno oo aan farka isu fiirfiino marka anaga way noo siman yihiin.
ha ku jawaab hadoo Faysal, wasiirku ha ku jawaab.
ma kala saaryo labaduba way xujeysan yihiin, dalkana way xujeysan yihiin, ummaddana way xujeysan yihiin. waxaana weeye waxaa lagu heshiiyey inay saddexaasi heshiis ahaadaan ummadda dul fadhiyaan ummaddana dul fadhi maayaan bisha hadday maanta bisha labaatankeeda insha allahu tacaala haddaan danta qaranka la horeysiin oon magaalaasi saddexda qolaba lala xisaabtamin waxa weeye wadankan khalkhal buu geliya.
wata ha ku jawaab wasiirku hadday haye cukuse.
marka ugu horeysa walaal waxaan doonayaa inaan kuu sheego dalkan sanadkii laba kun iyo saddexdii ama diisembar laba kun iyo labiyo tobankii ilaa maanta oo aynu joogno waa labiyo toban sannadood, saddex iyo tobankaa sannadood, labiyo tobankaa sannadood shan doorasho dalka ka dhacay. Marka waxaan u jeedaa oo keliya doorashooyinka Somaliland waxay mar walba ku soo dhacayay dib u dhacyadaasaa ku dhacayay duruufahaasina inta badan qaar waxay ahaayeen imanayo mujtamaca jooga iyo hogaanka kolba jooga iyo ama baarlamaan lahaa ama guurti lahaa ama dowlad lahaaba iyo xisbiyaba ay ku qancayeen.
Labaadba waxa weeye waa tahay laakiin wasiir wuxuu ku weydiiyey
guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee
guddoomiyaha
golaha wakiilada
maaha micnaheedu maxay qalad bay sameyn jaan waan qalad ka sameynaa ee waxa weeye leesa leena maal bataa anagu caarad doon isku yahan anaga kulmiye waan waxaan dadkii mudaharaad ka sameynayay dadkii daarinayay hadduu loo kudhin maayo maalin loo kudhin maayo qaladkii dowladihii hore sameeyeen inuu ka faa'iideysanay ahayd laakiin in qaladkii la isticmaalaa umalayna inay dowladda ku helisa garma og tahay dowladii hore habsaami jiray dowladii kale habsaami jirtay ana waan habsaamay waxa lagu doodo maaha waxaad inaan ka gaashaamano oo aan wixii ku xumaa dowladda hore ku canaanan jirnay aan ku caayi jirnay inay iska fogeyn ahayd
in yaran kala
qaadmiyaha golaha wakiiladu mu ahayn hogaamiye xisbi mucaarad marka hogaamiye xisbi mucaarad oo imika tartankii hadiya manaha suurtagal inay ku heshiiyaan
inuu speakerna noqdo mucaarna noqdo oo ku heshiisaha inuu wada
korsatowaaye dooda waxaan soo gelinayaa doctor Saciid Sheekh oo Toronto ku jira. Saciid, soo dhowow waad arkaysa labada dhinac, dhinac walba doodi dhinaciisu xajisanaya. maxay kula tahay adiga waxyaalaha ka socda Somaliland?
bismillaahi raxmaan raxiim. dhammaantiin waa idin salaam iyo dadka ina dhegaysanayaba. horta mashkiladda waddanka ka taagani ma aha mid imika bilaabantay, ee waxa weeyaan mid ku salaysan dastuurka inoo yaala oo aan u dhisnayn habkii dimuqraadiyadda oo wax walba haddii beedmaayo powerkii oo dhan hadday tahay poliiska iyo hadday tahay xeeraaliyaha iyo hadday tahay maxkamadda lafteedii dhaqaalaheedii arrimaheedii hay-adihii magaranaysa dimuqraadiyaddu maaha in marka muddo la joogaba la vooteeyo. ee wax weeyaan habdhaqan dadka iyo dowladda iyo hay-adaha kala duwan ka dhexeeya oo isla farga oo wax walba ka wada socda oo qaranimada iyo qawaaniinta lagu ixtiraamayo. iminka laakiinse aynu u naala waxa weeye hay-adihii oo muduliba muddo dhaaftay oo weliba hay-addan guurta laydhaahaa ay tahay muddad afkeedu mid aan haddii beedmaayo lagaba soo kaban karaynin oo lix sanadood bay ahayd iminkana waxa ay maraysaa haddii beedmaayo dee 24 sanadood bay maraysaa intay meesha joogtay oo weliba dadkii la doortay aanay ahayn ee dhaqmadhaqmayadu soo saareen oo aan reerihii lagu celinin ee laysdhexdhexlay ayaa waxa ay keentay in ay u tarjumaan distoorkii iyagu sida ay mar walba ay dan u arkaan. iminka waxa ay ku saleeyeen kurdiskaasi in nabadgelyo darre ay jirto. nabadgelyo darre marka ay waddanka la soo daristo waa mid loo wejeedo oo dadkoo dhamma u wada taagan yahay oo la arkayo. riboordoodu ay keenteen ma ay jirto oo aynu aragno la nashiray. haddii bidmaayo waxay ku qiimeeyeenna waxa weeyaan wixii hore jiray wax ka wanaagsan ma maanta jiro ahayd maanta gobolada bariga way ka fiican yihiin. marka inay iska yidhaahdaan lacaynkaasi horta ma ay habboonayn maadaama ay doorashadii qodii qaabilsan ee commissionka ahayd ay yidhaahdeen muddadaas aan ku qabanaynaa. inta kale waxa ay la tahay inaan loo baahnayn oo aan lagu qabanin. sidaa awgeed waxay la tahay in aynu u baahannahay intaynaan ka wada hadlin haddii beedmaayo maxaa xumaaday maxaa qalooday in aynu ku wada hadalo horta dastuurka inoo yaala sida intaa ku taala inaynu ku socono maaha. maanta waxa weeyaan haddii beedmaayo
aynu
ku naaloonaynaa waxa weeyaan waqti baa dimuqraadi baanu nahay dimuqraadi baanu nahay dimuqraadi baanu nahay waa riyoonaynaa dimuqraadi minihi
waata waan kugu soo noqonaya
dastuurkeenaan saa ku dhisnay baa inu dimuqraadi
waata waa kugu soo noqonayaa doctor Saciid. waxaan doonayaa inaan su-aashan u bandhigo injineer Faisal Cali Waraabe. Faisal, dadka Soomaaliland jooga iyo dadka dibadda jooga intaba way ogyihiin idinka mucaaradkiina xaaladiina iyo sida ay tahay. Dadkuna waxay leeyihiin mucaaradkan dowladdan markasta ha cambaareeyaan, ha ku dheganaadaan, iyaga dhinacooda markay noqoto wax ka diyaarsan ama diyaar ay u yihiin, ama haddii maanta la yidhaha doorasha la qabanayo oo u diyaarsani ma jirto.
Saan ku warane makwaad agsi waxaanu galay doorashadii waxaa magalanaysa bilaamis dhammaatay magalanaysa Ingiriiska 15 beri ayay isku abaabuleen magalanaysa asxaabtu oo campaign gareynayaan. Marka maaha asxaabtu inay 15 sano ay ku jirto maaha campaign, asxaabtu suugu sawey sameysayn institution soo dhisay yihiin halkuu xusl waxa uu ka dhintay magaalanaysa arrintu ka dhintay waxa weeye asxaabtu waxay soo saartaa NBA soo saarta wakiilay soo saartaa wakiilada saa ka ciyaara ra'yigii asxaabta oo halkaa dowladdu jeg ku sameeya. Anaga mushkilna waa waxa weeye wakiiladii baan ku shaqeynayn party line ku shaqeynayn policy ku shaqeynayn oo iska haadinaya madaxtooyada iska haadinaya markaas halkaas ka baxaysa mucaaradkii shaqadiis. Marka anagu asxaabaan marka layda doorashada way jirtay waqti la cayimo markaas aan is abaabula, laakiin shanta sano dambe ma campaign ku jirina diyaar baan anytime marka layda waxaa la qabanaya doorashada waa is abaabulina dadku waa mobile iskareen.
Marka waxaad leedahay xisbiyada Soomaaliland ka dhisan xisbiyada Ingiriiska la mid yihiin oo 5-4 cisho iyo kontan cisho way ku diyaar garoobi karaan.
Waa ku diyaar garoobi karaan weliba anagu intaa marka Ingiriiska intaa 4 sano ee dowladda shaqaysa xisbi hadlay ka maqlinaysi
waa hadlaya Faisal, waad mahadsantay wasiirkan doonaya bal cukuse inaan weydiiyo wasiir 5 sano ka hor adiga iyo Faisal Cali Waraababa arrintan muddo kordhinta waad ka soo horjeedeen oo madaxweyne Riyale muddo kordhintiisa aada baad u diidanaydeen. Marka doodaasi aad xilligaad iyo Faisalba ku jirteen oo labadiinaba imika khadka ku jira iyo tan maanta la wado laga cabanaya, maxay ku kala duwaniin wasiir?
Waan mahadsantay walaalay intaanan taajirin. Waxaan doonayaa inaan mid cadayn ka bixiyo oo Siciid uu ka hadlayay. Taas waxa weeye horta distoorka jamhuuriyadda Somaliland waa ka imika aynu hayno, dhaliisha uu leeyahay dhaliila-aantiisuna waa arrin dalka oo dhan u taala, laakiin ku dhaqankiisa ayaa ina faran kolba distoorka aynu hayno. Taas waa qodob. Qodobka labaadna hay-adan golaha guurtida qodobada 3-8 iyo 2-4 ayaa awoodda u siiyey inay iyagu marka doorashooyinku ay suurto geli waayaan ay cayimaan waqtiga dambe ee mudaxileedka inay kordhiyaan. Ta saddexaad waxay doorkan ku sababeeyeen horta wax kabad guurtidoo qura farta loogu fiiqo anigu ma arkayo daranka oo dhan hadday xisbiyada mucaaradka yihiin, hadday komishinka doorashooyinka yihiin, hadday golaha guurtida yihiin, waxay isla garteen oo ay aqoonsadeen inaanay doorashadii waqtigaa ku qabsoomaynin. Sababahana waa sababaha hore aan u soo sheegay. Markay intaa garteen, golaha guurtidu muxuu sameeyey? Komishinka doorashooyinku wuxuu yidhi 1 June sanadka 2016 lagu qabto. Golaha xisbiyadii oo dhan kuwii muxaafadka ahaa xisbul xaakimkii iyo waxay isu yimi xisbiyadii mucaaradka ahaa waxay isla garteen inaanay taas yara adag tahay. Bisha November bay iyaguna yidhaahdeen waxay ku dareen shan bilood iyo
dheeraad wax sababi may jirin
markaad
eegto qodobada kale oo dhan horta waxay komishanku yihiin inaanay doorashada waqtigii qabsoomayn oo mida iyo waqtigan xisbiyada mucaaradku ay iyo kuwa maxaafadka xisbul xaakimku isla garteen November waqti jiilaala ku beegan ayaa keenaya sida ay sheegeen inay waqtigaana cidmilada eegeen.
Wasiir, dadka ku dhagaysanaya waxay doonayaan in aad cudurdaar fiican u sheegtaan. Madaxweyne Siilaanyo markii uu xisbiga mucaaradka ahaa madaxweynihii ka horreeyey Daahir Riyaale meeshay isla gaareen markay noqoto arrinta muddo kordhinta waa la ogyahay, codkiisiibaa bannaanka yaalla, waa xaaraan buu yidhi in muddo kordhin la sameeyo. Marka bal waxaad noo sheegtaa doodaasi waqtigaasi taagnayd iyo tan iminka waxay ku kala duwan yihiin?
Wa walaal waxay ku kala duwan yihiin. Waxaan kugu yidhi xukuumaddan axmed siiraanyo waxay diyaarisay wixii iyada ku xidhnaa oo dhan. Xukuumaddu iyadu guddoomiyaha mucaaradka ee golaha wakiilada oo doorashada qeybtii xeerka dib u dhigay oo qeybtii xeerka diiwaangelinta dib u dhigay oo qeybtii magacaabinta komishinka dib u dhigay oo mid walba waqtigeedii loo geeyey ma odhan karto, kumanay qasbi karaynin inuu isagu siraayo. Marka waxaan ku leeyahay nidma maaha waxaanu caashiqnay ama xukuumaddu caashiqday ama siiraanya caashiqee, waa duruuf waaqicya oo ina hortaa loo timid.
Faysal, si kooban adigu maxay kula tahay doodii hore iyo doodan?
Waxa weeye waa iska afrikaanko markii kursiga dibadda laga jooga wixii ahaa dhibalka u ahaa ayaa marka kursiga fadhiisa u noqda maqaan lagama maarmaan dilooda noqotay oo nubacaanaatay timaag sharita u xumeed markii kursi aana ku fadhiyin waxay ku soodayaan ma jirto. Waxaan arkaa matasatay garayn karayaane waxaan leenahay annaguna ma ogolaanino wixii ajarita diidisay aan kaa ogolaano iska ogolaano aynu ku meeleysan labada xusimaantala iyo diidni baan leenahay.
Waa tahay Siciid baan soo gelinay. Siciid haye.
Guursiga waa in dastuurka u hoggaansanaato nabadgelyada darada ay sheegtay jamhuuriyadda Soomaalida waqtigeedii. Waqtigu wuxuu soo maray waxay ahayd 1994 markii Itoobiya dagaalka kusoo qaaday iyada oo weliba jilaal lagu jiro doorashada loo taagan yahay. Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo waqtigaasi prime minister ahaa wuxuu yidhi gacantaana qorigeena ku ridaynaa gacantaana wana ku footeynaynaa doorashada dib loo dhigi maayo. Taana aimka aynu maraynaana aad bay uga wanaagsan tahay oo doorasho waa la qaban karayaa waqtigeedii. Hase yeeshee waxa weeyaan guurtidu anigu waxa aan qabaa inay iyagu kordhisteen aanay cidna ugu kordhinin. Markay kordhistaanna waxa ay jiitaan goobaha wakiilada oo ilaasaad baanu ka dambeynaynaa. Dowladduna marka ay mucaaradka ahayd way necbayd, axmed siiraanyo wuu necbaa. Waxay la tahay haddaynaan dastuur ku noqonin oo aynaan daacad ka noqonin wax walba oo aan guursi ka noqonin oo wakiiladu ka noqonin oo xukuumaddu ka noqonin oo hay-addiina kala saar lahaydna aanay shaqaynaynin iminka waxa weeyaan dhibaato mid jirto oo bay ahaan
doontaa. Waad mahadsantay Siciid. Wasiirkan ku noqonaya Cukuse, madaxweyne ku-xigeenka Saylici wuxuu ka dhawaajiyey ama ku dhawaaqay in Somaliland ay wada hadal la furayso xisbiyada mucaaradka si arrintan loo xaliyo. 20 May baa la ballamay. Maxaa markaa laga wada hadlaya?
Waxa weeye horta Somaliland ayaa la wada yahay baaqan iminka madaxweyne ku-xigeenku soo jeediyeyna waa dhaqan aan leedahay jamhuuriyadda Soomaaliland iyo shacbigeeda iyo siyaasiyiinteeda mucaarad iyo maxaafid iyo golayaasheeduba. Markaa muran yimaado ama isdabad yimaadaba waxaa qasab ah in inta laysa soo fadhiisto la wada hadlo. Marka waxaan anigu ku rajo weynahay marka laysu yimaado ayaa laysweydiin doonaa waxa laga wada hadlayo, meel baa laysla dhigi doonaa. Waana dhaqan ay leedahay, waanan aaminsanahay inay wanaag ku dhammaan doonto.
Saylici hadalkiisa wuxuu yidhi go-aankii guurtida lagama noqonayo, marka maxaa laga wada hadlaya haddaan go-aanka laga noqonayn?
Go-aanka guurtida wuxuu ku yimi sharci. Haddii dooda dood ka duwani ay jirto oo sharcigaba la iska laaba oranaysa de ma noqonayso in la qaato maxaan idhaahdaa. Laakiin waxaa laga wada hadlayaa waxa danta ku jirta iyo sidii loo gaari lahaa inay danka doorasho ka qabsoonto ee looga wada shaqayn lahaa.
Waa tahay Faysal haye.
Halkaa marka idhaahdo
Faysal baan soo gelinaya intaanan Siciid ku soo gelin. Faysal haye, adigu waxaad tiraahdeen waan soo dhaweynaynaa, haye dhinaciina maxaad diyaar u tihiin?
Waxa weye horta saa uu sheegay wasiirku dee waxaan kusoo dhaqmi jirnay magaalada saaye saa wada hadal iyo tanaasul. Arrintana dee madaxweyne xuseenku sheegayna waa go-aan dowladeed ee maaha keligii kumaaha. Kelmada dabuu kasoo daba tuureena dee waa aad baan ugu xumahay inuu siyo gogol u fadiyo haddana ilaa wixii laga noqon maayo taasuu ku degdego ila tahay. Lakiin waxaan filayaa mar haddaan is aragno oon fadhiisaana reer Soomaali waxa nooca caadaa inaan hadyaba wixii danta aanu dalka iyo ummadda tahay aanu horaysino. Waxaan ilaahay ka baryaya inaanan way dowladda iyo guurtida iyo wakiiladu wada qalday yihiin in insha allahu tacaala ilaahay iimaan ku soo celin doono oo dalka iyo ummadda ka nixi doonaan.
Taas
haddii sameyn waayaana anaguna waxaa noo samaysan ofshano kala noo samaysano wadooyin kala noo samaysano waxa la yidhi badsa wax kuwaabay keentaa. Waxaan u malaynaya tobankaas tobansanadkaa kumishkan ay waayi doonaan ayaan ka filayaa haday
Faisal
waxa tir option kala noo banaan
haday taajir qaadin waayeen xitaan waayeen oo qaadin waayeen sharciga iyo kala dambeynta wadanka iyo shuruuc qaadin waayeen waxaan ugu aragnaa labadan goorta uu sheegay waa expired saw sheegay ninka aqoonyahantu dadkii la soo doortay maaha afriya tisani joogan wuxuu shaqi maaha dowladda maanta maxaa ahmed siray ayaa lix iyo labaatan kaga dhamaanaysa lix iyo labaatan markii maanta ka dhamaato iyadana waxa la ka tashanaya dowladdii dalka gaarsiin lahayd muddada ee commission uu qabatay doorasho gaarsiin lahayd iyagana way u dhamaansa saddexda waa ka taxanaysa saddexdoodaba way israacaya
waa tahay siciid haye
waxaan doonayaa marka horeysa inaan u sheego inahaan ka sheego go-aanka uu gaaray guurtida inaanu qaynu noqonaynin madaxweyne hoose ee mooyaane waxaynu ku soo caanamaalnay waxay ahayd isu tanaasil iyo is-afgarad inaanu waxi ay haddee beedmaayo shirka marka la isugu yimaado la isku raaco inuu hirgelin doono midda kaleeto waxa aan ku dari lahaa in sadde adduunyadu ay tahay qof madaxweyneha kuu doono ha ahaadee hadduu waqtigu isu dhammaado legally uu dhintay qofkaasi legally uu dhintay se sharciyan uu dhintay qofkaasi siyaasiyan buu u dhintay inuu meesha sii waday inuu haddii beednaayo loo jeediyatoona ma banaana ilaa duruufta la sheegaya ay tahay mid haddii beednaayo ummadda ay usoo wadajeedo oo caqli gal ah
waa tahay wasiirkan doonaya inaan soo geliyo beesha caalamku dowladaha danaya somalilan ee taageera ood ogtihiin xitaa doorashada lacagta ku baxaysa 107 inay bixiyaan iyo qaramada midoobeyba go-aankan walaacbay ka muujiyeen waxayna dabcan ku baaqeen in dhinacyadu ay ka wada hadlaan arrinta muddo korinta iyo doorashada marka haddaan madaxweynihii wali saxiixin ma dhici kartaa arrintaasi inay culays ku noqoto madaxweynaha oo una go-aankaasi ku degdegay inuu saxiixo
beesha caalamka iyo wadamada naga taageera doorashooyinka oo dhan waa loogu abaalhayaa waxaanu ugu haynaa mahadnad waxaanu diyaar u nahay mar walba sidii ay awalba gacanta uga geysanayeen taabagelinta iyo saldhigidda dimuqraadiyadda inay gacanti ay naga siinayeen naga siiyaan taasi waa mid meesha taalla laakiin marka tan oo kale joogto asal ahaan su-aashu waxay noqonaysaa cidda ay ka dhaxayso ee tooska uga dhaxayso ee arrintani u taalla waayo waana dadka reer somalilan
waa tahay faisal baan soo gelinay faisal haye arrintaasi ku saabsan baaqaasi iyo warmurtiyeedka ka soo baxay wadamada taageera somalilan iyo qaramada midoobay waxay sheegeen in arrintani ay dhaawacayso imagekii ama muuqaalkii somalilan haye dhinacaaga
horta waxa weeye marka horesa wadanka somalilan horta anagaa samaysanay gacanteena ku samaysanay nimankan international community berdhowatay waxbaana siisiyaan ilaa haddana waajibaadkan kuna nama mariyaan oon ixtiraamina laakiin waxoodayna siisiyaan taladana siiyaan oon ixtiraamina laakiin saa uu sheegay wasiirku taladu anaga noo taalla anagu manihiin soomaaliya soomaaliya iyagu xukumaan anaga waxay nagu leeyihiin talo iyo magaal waxay matari karaan arrintu arrin soomaaliyaad u taallaa weeye nama soo farigelin karaan sidaa uu sheegay wasiirkuna insha allahu tacaala intaan isku noqono ayaan wax khayr qaba oo dadkiiga iyo dumadiga ka farxiyaan waxay saari doona insha allahu tacala
laakiin doorashada somalilan gacantay ka geystaan faisal waad ogtay soomaa inay 107 bixiyaan
adeer waxay naga bixiyaan waa 13 million baa weeye waxa weeye intay soomaaliya siiyaan wada arka billion isba ku baxa 13 million inay nagu dictate gareen maayaan way wanaagsan yihiin waana soo dhaweynaynaa saa uga naxeen baan uga naxnay guurta waxay samaysatay ay ku dhaqaaqday waa maalin madow waa tanayda laakiin somalilan soomaaliya ka duwan tahay
waa tahay siciid baan doonaya inaan kelmad siiyo kadibna barnaamijka xalka su-aashii ugu dambeysaan gelay siciid haya si kooban
waxa weeyaan adduunyadan ina caawisaa waxba innaga inaguma qasbayaan ina aynu waxay doonayaan samayno laakiin waxa ay leeyihiin heshiiska lagu sadex xisbi dhaqan ay awalba ku heshiiyeen hala hirgeliyo waxaynu ognahay in dowladahaasi hadday tahay euda iyo hadday tahay dowladaha gaargaarba waxay ina siiyeen ictiraaf dadban waa inala macaamilaan wasiiradooda inoo yimaada haddii beedmaayo waa inala hadlaan talooyinkeena ay qaataan waxna weyn ugu kordhiyaan اعتراف هذا برحدي عن لصمايين إمكا وحلقوه ذي هالشيء حيث ذا حسب قرن وح أي جهدين وار قرن غنطونا هركي أنا كل ما عمين سمعنا هذا إنك أنا غلنا وح بلمبا إنك غمرم إنك غلوا معي وحلي دنت هذا مسألة أين والله قصة حلا وحويان إن أودك تذكرين معنا وحليين حكومة يعني أودك تذكرين المعارضة المعارض كي حكومته كل شيئاً وح أي هدي بيت ما يدون يعني هنا الدور شو وقت يعني قبسوه من السعودية وح يدون يعني قبس فاهم.
وات ما تصنت إن سؤال شبر رامش كده بين جود الجلي إن وزير كان سيني وزير هي حلكم حوية.
حلكم أنا وصدا وبدومي فيصل بكوشي فيصل مالن وي بقم بيوليهين وحدا قنوليهين أو تمورية إن كترتا ووضع هذا واستناسل واستنعن واحترام كقرن ماذا سومالي لان يدستور كذا يتريتان كذا مرنير أو مع المقص منا قرن كان وحبكم نقول مايو دت كيسرو ككرني هاي طلباتنا وح عندون يعينان وقطن بين بايد هذا هل كان وح نتاجن مع المي فرحت إنورها ومع المي حريتنا وح لي هاي سومالي لان سدد يتبان كمي وذا هذا لدينا innagoo wadanayna oo gacanta ku wadana xurriyadeena aan u wada dabaal degno innagoo Sudan oo iska ilaalinayna cid kasto arqalad inagu keen karto
waatay wad maatsantay wasiir een hadalka barnaamijka u dambeeyay dhinaciis waxaan siinaya Faisal Cali Waraabe een Faisal hadii mar walba doorashada Soomaaliland ay dib u dhacayso een ma isleedahay in dastuurka wax laga bedelo ayay tahay oo muddada xilka madaxweynaha laga dhigo muddo ka badan 5 sano ilaa 7 sano la gaarsiiyo
may waxaan jecelahay insha Allah ta'ala inaan dastuurka dib u eegno waxyaalaha oo kasho ku soo dari doono markaan ku yishiin muddada u dhacaysa foodku arimo badan oo ah in review gareyno dib u eegno oo ogtahay kamareeginta 200 oo hostel sameeyay ilaa imka amniga balagu sameeya marka waan hagaajisan insha Allah dadradii waxaan adkeyn doonaa ee kalada afkeen ka dhacayna saar uga hortagno waxaan doonayaa inaanu aan dastuurka ku cadeynaa ee triga soo kale adaleena
wad maatsanta ee barnaamijka hadalku u dambay waxaan siinaya Dr. Saciid Sheikh Saciid maxaad kula talin lahayd maamulka siilaanya madaxweynaha iyo mucaaradkaba hadalka barnaamijka u dambeeya
waxaan kula talinayaa madaxweynaha inuu dastuurka u hoggaansamo isaga laftiisu
mucaaradkana
mucaaradka waxa aan leeyahay waa inay iyaguna ay u soo jeedaan hadan qaar soo jeeda oo danta ummada oo qura ka hadlaya laakiin aan wax gaar ah iyo wax garanaysa dibeed ma xisbiga u gaara amba iyo isu gaara in aan ku dhaqmin
aad iyo aad baad u mahadsantiin Cabdullaahi Maxamed Daahir Cukuse wasiirka warfaafinta Soomaaliland engineer Faisal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ay u cid iyo Dr. Saciid Sheikh Maxamed oo ah aqoonyahan degan magaalada Toronto saddexdiinuba mudanayaan aad baad ugu mahadsantiin aad barnaamijka kala qayb gashaan intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijkeenii faaqidaadda todobaadka oo aan todobaadkana ku eegaynay muranka siyaasadeed ee ka dhashay muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha iyo golaha wakiilada Soomaaliland intaas ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijkeenii faaqidaadda todobaadka oo aan todobaadkana ku eegaynay muranka siyaasadeed ee ka dhashay muddo kordhinta loo sameeyay madaxweynaha iyo golaha wakiilada Soomaaliland intaan barnaamijkan mid la mid ku kulmi doono waxaan guud ahaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo
ramish ka faaqdaada todobaadka waxaan la socodsiinayay Cabdiciis Xuseen Cismaan halka uu idin kaga imaanayna waydaacada galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA haatanna ku soo dhawaada xubintii muraha Islaamka oo inoo hayo Xuseen Baraadan oo istuudiyaha la jooga
kulanti wacan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii muraha Islaamka kumanaan ka mid ah dadka muslimiinta ee Rohingya ee ku nool waqooyiga dalka Myanmar oo hore loo oran jiray Burma ayaa safar halis badan oo dhinaca badda isku biimaynaya maalmahan u dambeeyay iyaga oo doonaya inay gaaraan xeebaha Malaysia iyo Indonesia oo ah dalal Islaamku ay ku tiro badan yihiin. Dadkan ayaa ka soo baxaya dalka Thailand, halkaasi oo bishan ay dowladda Thailand weeraro ku qaaday dadka wax tahriibiya. Kadib markii la arkay xeryo ku yaala dhulka baadiyaha ee koonfurta Thailand oo qaab lagu tilmaamay gumaysi oo kale loogu haystay dadkan muhaajiriinta ah. Haddaba, si aan wax uga ogaano dhibaatadu intay leegtahay ayaa waxaa inoo faahfaahinaya Ilyas Cabdi Carte oo ah arday wax ka barta dalka Thailand.
Walaal, horta mushkiladu waxaa jirta in dad laga tiri badanyay oo Islaama oo ku nool waddankan Burma ay mushkilad faquuqi ay ku dhacday xagga diintii. Dabeeto waxaa dhashay quxunti aad u fara badan oo kasoo qaxay dhinaca Burma oo usoo jeeda markaa waxay beegsanayaan meelaha ay ku badbaadaan sida Thailand iyo Malaysia oo kale. Dabeeto waxaa dhacay in niman magafayaala oo dadka tahriibiya oo ka shaqeysta tahriibinta banaadanku ay sameeyeen kaalmo waaweyn oo ku yaala Thailand, gaar ahaan xuduudda ay la leedahay Malaysia ee dhinaca koonfureed. Halkaasoo kumanaan ay dad ah ay ku kaydiyeen oo halka ku hayaan. Marka mushkiladu waxay noqotay in dadka halkaas ay ku jiri kari waayaan oo dhibaatooyin garaacid, jidil iyo mararka qaarba dhimasho sababaysa ay ku hayeen. Mushkilada kale jirtaana waxa weeye baahi bani'aadamku aan jirin sida biyihii, suuliyadii iyo waxyaabihii bani'aadamku u baahnaayo meesha aad ugu yar. Waxaa jira dad imika ku godoosan duunyaha dushooda dhinaca badda.
Dadka muslimiinta ee Rohingya ayaa qaramada midoobay waxay u aqoonsatay inay ka mid yihiin dadyowga laga tirada badan yahay ee islamarkaana la beegsado, waxaana dowladda Myanmar ama Burma oo ay u badan yihiin dadkan ay aaminsan yihiin diinta Buddhismka, kuwaasoo u arka inaanay dalkanba u dhalan ee ay ka yimaadeen Bangladesh. Laakiin dadkan ayaa qarniyaal ku noolaa dalkaasi.
Dadkani waxa weeye dadka ugu badani waa Burmese Islaama waddanka Burma ku dhaqan, laakiin aad iyo aad baa loogu takooray dhinacan arrimaha diinta. Dabeeto waxaa la sameeyey inay dhibaatooyin fara badan oo ka dhana bani'aadamnimada lagula kaco, sida in la dilo, la barakiciyo, magaalooyin ay deganaayeen dab la qabadsiiyo, mararka qaar iyaga la gubo. Dhibaatooyin aad u foolxun baa ku dhacay waddanka gudihiisii, waddankoodii Burma. Dabeeto dowladda Burmana wax ay ka qabatay arrintaasi oo ay dadka ugu gargaaraysaana haba yaraatee lama arag. Marka mushkiladaasaa sababtay inay waddankoodii ka barakacaan waddamo kale ay beegsadaan, khaasatan waddanka Malaysia marka ay ku tuunsanaayeen inay tahay dowlad Islaamiya oo ay ka heli karaan yacnii deganaasho. Beesha caalamku way isku dayday inay wax ka qabato, sida UN oo United Nationska oo runtii si dhow ula socda arrimahan oo intaa ku gugaabiyo waddamada Southeast Asia inay wax ka qabtaan arrintan. Hase ahaatee hadda umay suurtagelin inay si dhaba dhibaatadaasi wax uga qabtaan jimciyadda qurmaha ka dhexaysa. Waddamo Islaam oo aada uga qayliyo way jireen, laakiin tii waxaan moodaa inaanay arrintaasiba noqon arrin soo afjarta ama wax dhaba ka qabata arrintan mushkiladan haysata dadkan reer Burma ee muslimiinta ah.
taasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Waa tahay haatana dhegeystayaal, aan ka codsado Aasha Cuud oo igu helisay studiyaha balaynayna dulmarta qodobadii wararka u door korona.
Mahadsaned Xuseen. Maxkamad ku taalla magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa damiin ku sii deysay Cali Cabdulmajiid Axmed oo ka tirsanaa xoghaynta aqalka sanadka Kenya. Ciidamada ammaanka ee dalka Kenya ayaa horey ugu eedeeyay ninkaasi in uu maleegayay qarax ka dhici lahaa aqalka baarlamaanka waddankaasi. Xaakimka maxkamaddaasi ayaa shaaciyey in ciidamada booliisku ay ku guuldareysteen in ay dembi ku soo ogaan ninkaasi. Xaakimka ayaa ku sii daayay lacag damiin ah oo dhan 100,000 oo shilinka Kenya ah. Maxkamadda ayaa amartay in uu ku soo laabto 12-ka bisha Juun. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama waxa uu isku dayayaa in uu u xaqiijiyo hoggaamiyasha carabta ee shakiga qaba maalintii Khamiista in uu intii uu socday kulan ku saabsan heshiiska nukliyeerka ee laga yaabo in Iran lala galo uusan halis gelin doonin xiriirka ka dhexeeya iyaga iyo Washington. Xuseen,
aad baad maasantay caasha qodobadaas wararka ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laantaaf soomaaliga idaacadda v o a washington tan iyo kulanti dambe waa xuseen barre iyo caasha ibraahim oo idinla sidaasii nabadgelya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.